Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και να βάλουμε στη συζήτηση τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη τουρισμού, είναι η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου μαζί μας. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Παρακολουθούμε τις παλινοδίες της κυβέρνησης που μας εκθέτουν διεθνώς και κάνουμε ό,τι μπορούμε ως αντιπολίτευση για να τη σταματήσουμε, σας ομολογώ. Αυτό κάνουμε ολημερείς τηλεονικητές κυριολεκτικά.
Κυρία Νοτοπούλου, έλα Βασίλη. Ναι.
Όχι, επειδή ξεκινάμε κατευθείαν.
Ναι, ξεκίνησε η κυρία Νοτοπούλου με το καλημέρα.
Γιατί να φύγει ο κύριος ο Χάρης, είναι προσωπικές επιλογές, γιατί ζητάτε από το ΣΥΡΙΖΑ την αποπομπή του?
Ο κύριος Θεοχάρης διατελεί πλέον 10 και κάτι παραπάνω μήνας υπουργός και δεν έχει κάνει ούτε μία πράξη βοήθειας και στήριξη του ελληνικού τουρισμού. Φάνηκε όμως η ανεπάρκεια του ακόμα περισσότερο από την πρώτη στιγμή διαχείρισης της κρίσης του κορονοϊού. Να σας θυμίσω ότι τότε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είχα πάρει την πρωτοβουλία να τον συναντήσουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να του καταθέσουμε προτάσεις. Πράγματι μετά από πίεση το δέχτηκε και έχουμε 3 μήνες τώρα που δεν έχουμε δει ούτε μία πράξη στήριξης και διάσωσης του ελληνικού τουρισμού. Φτάνουμε όμως, πέρα από την ανεπάρκεια αυτή, να σωρεύουμε μία σειρά από λάθη που μας εκθέτουν διεθνώς. Θα έχετε παρακολουθήσει με βέβαια το διεθνή τύπο αυτές τις μέρες που κυριολεκτικά κοροϊδεύει τη χώρα μας. Και όταν η χώρα μας διασύρεται διεθνώς και φτάνουν να γύρονται και ζητήματα, αν θέλετε, και εξωτερικής πολιτικής, σίγουρα διπλωματικών σχέσεων, τότε δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αφού ο κ. Θεοχάρης δεν έχει την ευτυχία να παραιτηθεί. Ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να τον αντικαταστήσει άμεσα, βάζοντας έναν άνθρωπο όμως στο τιμόνι του Υπουργείου, που και να γνωρίζει από τουρισμό και να θέλει πραγματικά να στηρίξει. Λέω εκ των προτέρων ότι φαντάζομαι πως δεν θα γίνει αυτό, καθώς ο κ. Θεοχάρης είναι και μια εύκολη λύση για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που δεν μία πρόθεση έχει να στηρίξει τον ελληνικό τουρισμό. Τουλάχιστον όμως, ας μην δημιουργεί διπλωματικά ζητήματα και ας προστατεύσει την εξωτερική μας πολιτική, γιατί είναι μια περίοδος που η χώρα μας είχε ανάγκη τη μέγιστη της ύπνοια και συμπαράσταση όλων των μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρία Νοτοπούλου, τι θα περιμένατε δηλαδή, γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένη να κάνει, γιατί ξέρουμε ότι πάρθηκαν κάποια μέτρα από την πρώτη στιγμή και για τους ανθρώπους που χρειάστηκε να μείνουν μακριά από την εργασία, με οικονομική ενίσχυση, με κάποια αναβολή στην καταβολή των υποχρεώσεων για όλες αυτές τις επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές και καθυστερεί η επανέναρξη της λειτουργίας τους. Τι θα έπρεπε να γίνει κατά τη γνώμη σας που να είναι πιο άμεσο και πιο αποτελεσματικό?
Δυστυχώς στον τομέα του τουρισμού, γιατί ο τουρισμός είναι τομέα, δεν είναι μόνο κλάδος, εμπεριέχει μέσα, αν θέλετε, και το εμπόριο και τις μεταφορές και φυσικά τη διαμονή, την εστίαση, μια σειρά λοιπόν από δραστηριότητες.
Κάτι έγινε με το συναγερμό τώρα, ναι, μην ανησυχείτε, ναι. Θα το διορθώσουμε.
Okay. Λοιπόν, θα περιμέναμε να στηρίξει έμπρακτα τις τουριστικές επιχειρήσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ρευστότητα. Εάν μιλήσατε με ανθρώπους από τον χώρο της εστίασης ή του καφέ ή της διαμονής, της μεταφοράς, θα σας πούν πως δυστυχώς στα μέχρι τώρα εργαλεία που έχουν εξαγγελθεί από την ελληνική κυβέρνηση, αναφέρομαι στο ΤΕΠΗΘ2 ή μια σειρά από δανειοδοτήσεις, δεν έχουν καμία πρόσβαση. Και δεν έχουν πρόσβαση διότι αυτό που στην πραγματικότητα ή στην ουσία του ζητείτε είναι να αποδείξουν εκ των προτέρων ότι έχουν τις εγγυήσεις, έχουν τα χρήματα που θέλουν να δανειστούν. Μα γιατί κάποιος να θέλει να δανειστεί αν έχει ήδη αυτό το κεφάλαιο για να το επενδύσει στην επιχείρηση?
Λέτε δηλαδή αυτό για τα άτοκα δάνεια που έχουμε ακούσει ότι υπάρχει αλλά δεν είναι εύκολο προσβάσιμα από
και
τους...
Και τα έχουμε ακούσει, δεν τα έχουμε δει ακόμα. Σίγουρα πάντως η ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα στις τηλεδιασκέψεις που έκανε και ο ίδιος και εμείς με τους ανθρώπους του τουρισμού, πόσοι από εσάς μπορείτε να αξιοποιήσετε το ΤΕΠΗΧ2, το βασικό εργαλείο, ή άλλες μορφές δανειοδότησης, η απάντηση είναι από τους ίδιους τους φορείς, τους εκπροσώπους, από τον ΣΕΤ, από την ΠΟΚΣ, από τους φορείς του τουρισμού, ότι δεν μπορούν να ενταχθούν. Και δεν μπορούν γιατί ισχύει ο κανόνα στον Ντεμίνιμις, έχουν ήδη κάτι στην πλάτη, κάποια δανειοδότηση, είτε γιατί δεν έχουν τις απαραίτητες εγγύησεις. Εμείς λοιπόν προτείνουμε, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, εμείς προτείνουμε μια εντελώς διαφορετική λογική για τη διάσωση του ελληνικού τουρισμού, αλλά συνολικά και της μικρομεσαίας επιχείρησης. Ρευστότητα απευθείας στην ίδια επιχείρηση. Να χρηματοδοτηθεί δηλαδή με 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο με ύψος τους 50, με τα βάν δηλαδή τις 100.000 ευρώ, κάθε μικρομεσαία επιχείρηση, και ταυτόχρονα όμως να στηριχθούν και από την άποψη των εργοδοτικών εισφορών, να καλυφθούν πλήρως οι εργοδοτικές εισφορές και 40% ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης ο μισθός. Και ταυτόχρονα βέβαια, ειδικά για τον χώρο του τουρισμού, προτείνουμε και ένα πάρα πολύ σοβαρό γενναίο πακέτο εσωτερικού τουρισμού. Ο εσωτερικός τουρισμός μέχρι στιγμής δεν είχε εφαρμοστεί στη χώρα μας. Είχαμε μόνο κοινωνικό τουρισμό, ο οποίος έχει και ένα αρνητικό, αν θέλετε, πρόσημο. Μιλούσαμε για πολύ λίγα κονδύλια, κυρίως ευπαθείς ομάδες και μια ταλαιπωρία στην εφαρμογή του και για τους επιχειρηματίες και για τους ωφελούμενους. Εμείς λοιπόν υιοθετούμε την πρόταση του ΕΒΑ και λέμε να δοθούν 700 εκατομμύρια για αρχή στον χώρο του τουρισμού και ώστε το καλοκαίρι και τους πρώτους φθινοπορεινούς μήνες να μετακινηθούν και να διαμείνουν, μεταφορά δηλαδή και διαμονή καλυμμένη από το ελληνικό δημόσιο για 3 εκατομμύρια πολίτες.
Μιλώντας με τον κύριο Πρωτοψάλτη, να μου επιτρέψετε να πω, του ΟΑΕΔ, μας είπε ότι πάνε σε μία σκέψη να αυξηθεί το ποσό που δίνεται για κοινωνικό τουρισμό και να περιλαμβάνει σε δεύτερη φάση και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ακριβώς για να ενισχυθεί ο εσωτερικός τουρισμός.
Είπε, νούμερο σας είπε. Γιατί αυτό που έχει πει επίσημο ο Υπουργός Τουρισμού στη Βουλή σε μένα είναι 70 εκατομμύρια. Μέχρι τώρα είχαμε 10. Τα 70 εκατομμύρια είναι σταγόνες στον ωκεανό. Είναι τουλάχιστον άτομο να ισχυρίζεται κάποιος ότι και χωρίς κανένα μέτρο ρευστότητας και χωρίς κάλυψη εργοδοτικών εισφορών και χωρίς πραγματική μείωση του ΦΠΑ, με 70 εκατομμύρια θα αντισταθμίσει τα 37 δις που μπαίνουν από τον τουρισμό στα ΕΠ. Είναι τουλάχιστον άτομο και είναι ξεκάθαρα στάχτη στα μάτια. Η Νέα Δημοκρατία μέσα στη Βουλή μας είπε ότι θα ονομάσει το πρόγραμμα Διακοπές για Όλους ή Τουρισμός για Όλους. Αυτή ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς όμως δεν πήρε τη φιλοσοφία. Ποια είναι η φιλοσοφία και είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Όταν λέμε επέκταση του προγράμματος, δεν εννοούμε να στείλουμε τις ευπαθείς ομάδες που δεν έχουν, αν θέλετε, και τη δυνατότητα να ξοδέψουν. Προφανώς πρέπει να γίνει για κοινωνικούς λόγους ή δικαιωματικούς. Πρέπει όμως να ενισχύσουμε με πραγματική ρευστότητα την αγορά, έτσι ώστε ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας να τολμήσει να βάλει το κλειδί στην πόρτα αντί για το λουκέτο. Να ξέρει δηλαδή ότι εγώ ξεκινάω και έχω ένα κεφάλαιο κίνηση σοβαρό, 2.000 εργαζόμενα που μου δίνονται από το κράτος. Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών και μέρους του μισθολογικού κόστους και καταβάλω μόνο το υπόλοιπο και έχω και μία εσωτερική ζήτηση. Έχω δηλαδή κλεισμένες κρατήσεις από το πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού ύψους 700 εκατομμύρια. Δείτε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Και φυσικά ο Έλληνας όταν θα καταφέρει να πάει διακοπές πληρωμένες σε διαμονή και μεταφορά, τότε ό,τι χρήματα έχει θα τα καταναλώσει στην εστίαση, στα τοπικά μαγαζιά. Ο στόχος αυτού του προγράμματος από τη μεριά μας είναι να στηριχθούν τα νησιά, τα ελληνικά νησιά. Δεν νομίζω ότι κανείς έχει συνυπολογίσει την καταστροφή, την οικονομική που θα υποστούν οι τοπικές κοινωνίες.
Θα το καταλάβουμε το Σεπτέμβριο. Έλα, Βασίλη.
Δυστυχώς μέχρι τότε θα κινηθεί η αγορά. Το Σεπτέμβριο όμως, πράγματι, όπως πολύ σωστά λέτε, θα είναι τραγική η κατάσταση.
Θα έχουμε πάντως αύριο στο Ζάπιο και τον Πρωθυπουργό, εκεί που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Τσίπρας, για το τουρισμό, για το πρόγραμμα Restart Tourism που θα παρουσιάσει.
Οπότε,
και το λέω αυτό, θα θέλω να μου δώσετε το χρόνο να κάνω και μια αναφορά, διότι η μοναδική κατάπτυστη πράξη του Υπουργού Τουρισμού τόσους μήνες, πέρα από το να μας γελιοποιεί διεθνώς με τα σύνορα που τα ανοιγοκλίνουν κάθε βράδυ, αλλιώς ξυπνάνε το πρωί στο βράδυ, ήταν να φέρει μία και μόνο πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία δίνει, προσέξτε, απευθείας ανάθεση σε μία ιδιωτική εταιρεία, τη Marketing Greece, δεν είπα τυχαία το όνομα, στην οποία μάλιστα η διευθύνουσα σύμβουλος είναι και στην ομάδα τη συμβουλευτική που έχει συστήσει ο Υπουργός του Υπουργείου για το πώς θα γίνεται η επικοινωνία. Δηλαδή, έχει συστήσει ο Υπουργός μια ομάδα επικοινωνίας η οποία συμβουλεύει τον Υπουργό πώς θα κάνει την επικοινωνία και υλοποιεί με αμοιβή χωρίς όριο στο ύψος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έρχεται και ο Δήμος Θεσσαλονίκης να δεσμεύσει 40.000 που θα δώσει στη Marketing Greece χωρίς να έχει ποιο πρόγραμμα, τι θα προμοτάρει, για πόσο χρονικό διάστημα. Το ίδιο γίνεται σε όλες τις περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας. 20.000 προχθές βγήκαν από 120, συγγνώμη, στη διάβγεια από τον ΕΟΤ για τη Marketing Greece. Χθες είχαμε παραιτήσεις 4 μελών και τις είχαμε, διότι έχει βγει και απόφαση καταπέλτης της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων που λέει ότι το να δίνεις με απευθείας ανάθεση σε μια ιδιωτική εταιρεία χωρίς καν ύψος στο αντάλλαγμα είναι κατά παράβαση του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Πρόκειται για μια σκανδαλώδη πράξη και αποδεικνύει, αν θέλετε, και ποια είναι και η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Βρήκε λοιπόν ευκαιρία, ας κάνουν και μια καλωστημένη δεύτερη παρουσία στο Ζάπιο. Δεν απαντάνε όμως στα προβλήματα του τουρισμού.
Κυρία Νοτοπούλου, Βασίλη, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να έρθουμε λίγο στα θέματα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έλα, ο λόγος εσένα.
Αναφέρθηκε στα θέματα και στα χρήματα που θα δοθούν από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είδαμε χθες και το βίντεο της διοίκησης του Δήμου, ένας χρόνος από τις δεύτερες εκλογές, με τις οποίες αναζήτηκε ο κύριος Ζέρβας. Το κάνει έναν απολογισμό, βέβαια συμμαζεύτηκε από την περίοδο της καραντίνας και το πώς το αντιμετώπισε, θετικά λέει η διοίκηση. Εσείς πώς αξιολογείτε, κυρία Νοτοπούλου, την διοίκηση ένα χρόνο μετά τις εκλογές?
Δεν έχουμε δείξει έτσι να αξιολογούμε. Έχουμε τον γεσμένο του κυρίου Μητσοτάκη. Γνωρίζετε όλοι πως το επίπεδο της αντιπολίτευσης που επιλέξαμε να ασκήσουμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης από την πρώτη μέρα ήταν μόνο σοβαρή αντιπολίτευση με κατάθεση προτάσεων. Και μάλιστα που μας ζητήθηκε βοήθεια, για παράδειγμα με τα αδέσποτα, τη δώσαμε κιόλας. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές ο κύριος Δήμαρχος δεν δέχεται καν να συνδιαλλαγήσει μόνο με την αντιπολίτευση, αλλά και με τους φορείς του τόπου. Πάμε να μετρήσουμε τι έχουμε στην θητεία του κύριου Ζέρβα. Σταμάτησε το μετρό με πρωτοβουλία του κύριου Ζέρβα. Πρωτοστάτησε ο κύριος Ζέρβα στο να μην έχει μετρό η πόλη. Πρωτοστάτησε στο να σταματήσει ο διαγωνισμός για 350 καινούργια λεωφορεία. Χωρίς καν να είναι ζητήματα του Δήμου. Παραμένουν σε αποθήκες τα κινητήρια οι καινούργιοι κάδοι που είχαν προμηθευτεί από την διοίκηση του Γιάννη του Μπουτάρη. Παραμένουν να αναξιοποιείται και να χρησιμοποιείται και για το κομμάτι της ανακοίνωσης. Πώς έχουμε προχωρήσει σε αυτό? Παραμένουν καθαρά, προφανώς. Ωραία. Οι δρόμοι είναι καθαροί, σε καλύτερη κατάσταση σε κάποια κεντρικά σημεία. Ας πάμε και στις γειτονιές να δούμε. Ας πάμε να δούμε και τι έχει γίνει με τις επιτροπές κατοίκων και πόσο λόγο είχαν για τα πραγματικά ζητήματα του Δήμου. Ας μιλήσουμε και για τα οικονομικά του Δήμου. Θα μου συγχωρέσετε την οργία, αλλά είναι τουλάχιστον εξωφρενικό να βλέπουμε για πρώτη φορά μετά από την εποχή Παπαγεωργόπουλου να μιλάμε για τεράστια ελλείμματα στα ταμεία του Δήμου και να έχουμε έναν Δήμαρχο που όχι απλά δεν πρωτοστατεί στο να πάρει περισσότερους σπόρους η τοπική αυτοδιοίκηση και να ολοκληρώσει έργα, αλλά έχει μετατραπεί σε έναν άνθρωπο που απλά μοιράζει χρήματα του Δήμου για να κάνει τα χατηράκια και να παρουσιάσει καλή εικόνα για τον εαυτό του στην κυβέρνηση. Αυτό κάνει. Χρησιμοποιεί τα χρήματα του Δήμου όμως. Με ποιο τεχνικό δικαίωμα, με ποια ευθύνη του Δήμου, πώς μοιράζει χρήματα για να αγοράσει 50 μεταχειρισμένα λεωφορεία? Δεν προκύπτει από πουθενά. Του το είπαμε. Δεν έχει το συγκοινωνιακό έργο ο Δήμος. Και δεν το
ναι, αλλά δεν δίνει ανάσα στο συγκοινωνιακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Είναι δεδομένο. Σαν κεντρικός Δήμος, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο.
Συγγνώμη. Πραγματικά θα μου συγχωρέσετε την οργία, αλλά είναι πλέον αδιανόητος ο εμπαιγμός στην πλάτη των Θεσσαλονικίων. Λοιπόν, μιλάτε για έναν δήμαρχο που σου λέει ότι έχω τόσα εκατομμύρια που μου λείπουν από τα δημόσια ταμεία, αλλά μου περισσεύουν λεφτά για να τα κάνω δώρο σε μεταχειρισμένα λεωφορεία, έχοντας βάλει πλάτη στο να μην έχει καινούργια λεωφορεία αυτή η πόλη. Γιατί ο κύριος Δήμαρχος πρωτοστάτησε στο να μην υπάρχει ο ΑΣΥΣ, που σήμερα θα διαχειριζόταν και μετρό και καινούργια λεωφορεία και θα έβαζε το Δήμο στο συγκοινωνιακό έργο της πόλης, στερεί από τον Δήμο αρμοδιότητες. Τι έκανε για τους εστιατόρους? Ένας δήμαρχος δεν έχει ευθύνη για την επιχειρηματικότητα στην πόλη του, ειδικά όταν είναι μια πόλη που συντηρείται από το χώρο της εστίασης. Τι τους είπε, πάρτε καλά τα χώρα για τραπεζοκαθίσματα? Τι είχε κάνει για την προσβασιμότητα ο κύριος Δήμαρχος? Για το πράσινο? Ένα χρόνο μετά λοιπόν δεν έχουμε δει να έχει κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να χειροκροτά την κυβέρνηση ο δίθεν ανεξάρτητος και ακομμάτιστος κύριος Ζέρβας και κάποιες προεκλογικές εμφανίσεις σε μετεκλογική περίοδο.
Μάλιστα.
Αυτά όμως κοστίζουν πολύ.
Κυρία Νοτοπούλου, Βασίλη, να κρατήσαμε, σημειώσαμε, γιατί θα τον έχουμε τον κύριο Ζέρβα αύριο μεθαύριο. Οπότε κρατήσαμε και αυτά που είπε η κυρία Νοτοπούλου, να τα θέσουμε στον Δήμαρχο. Κυρία Νοτοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και ρωτήσω τον, γιατί μοίρασε και χρήματα του Δήμου μόνο σε συγκεκριμένα site για μήνυμα που θα προβάλλονταν δωρεάν για τον κορονοϊό. Πώς αξιοποιεί λοιπόν τα χρήματα του Δήμου, ποια κριτήρια και με ποια διαφάνεια?
Την καλημέρα μας, κυρία Νοτοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.